Kuuntelet päivän tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Ulkoministeri Pekka Haaviston toimista al-Holi-asiassa aloitetaan esitutkinta. Terveydenhuollon kirjeistä ei saa näkyä päällepäin, mistä kirje tulee, linjaa oikeusasiamies. Puhelinhuijauksista on tullut yhä älykkäämpiä ja röyhkeämpiä, ja Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan ilmastonmuutoksen torjunta ei onnistu ilman julkisen vallan päätöksiä, kuten esimerkiksi hiiliveroa. Tässä aiheita. Eduskunnan perustuslakivaliokunta käynnistää esitutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston al-Holin leiriin liittyvistä toimista. Esitutkinnan tekee valtakunnan syyttäjä. Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen arvioi, että tutkinta kestää syksyyn saakka. Robert Sundman.
10 opposition kansanedustajaa pyysi joulukuussa perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ulkoministeri Pekka Haaviston toimien laillisuuden al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisasiassa. Ministeri Haavisto ja ministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen olivat asiasta tuolloin erimielisiä. Lopulta Haavisto siirsi asiat pois Tuomiselta erityisedustajalle. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä SDP:stä.
Sen yhteydessä on ilmennyt valiokunnassa, että hän on antanut valmistelun määräyksen ulkoministeriön virkajohdolle siitä, että Tuominen tulee siirtää pois tehtävästään. Ja kysymys kuuluu, miksi tuli siirtää hänet vielä pois tehtävästään, jos nämä al-Holia koskevat kysymykset häneltä jo siirrettiin pois.
Valiokunta ei katsonut merkitykselliseksi sitä, oliko al-Holiin liittyen tehty valtioneuvoston päätös, sillä asiasta oli keskusteltu hallituksen iltakoulussa. Esitutkinnan käynnistämisestä päätettiin yksimielisesti. Esitutkinnan tekevä valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen arvioi, että tutkinnan valmistumisessa kestää syksyyn.
Luulenpa, että kyllä tämä kevät ainakin tähän saattaisi mennä, mutta riippuu ihan siitä, kuinka paljon sitten tulee selvitettävää.
Vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalo vakuutti tänään, että Haavistolla on hänen tukensa ja että tämä voi jatkaa ulkoministerinä.
Perustuslakivaliokunta on kantansa kertonut ja on hyvä, että ammattisyyttäjä selvittää asian. Perinpohjinta on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä asia. Haavistolla on minun luottamus.
Eli voi jatkaa?
Kyllä voi jatkaa.
Opposition ykköspuolueessa luottamusta ei ole. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.
Perussuomalaiset ovat vaatineet Haaviston eroa poliittisesta syystä ja liittyen siihen, että kertomukset eivät ole olleet johdonmukaisia, vaan ne ovat vaihdelleet. Mutta rikosoikeudellisesti taas niin Haavistoa koskee sama syyttömyysolettama kuin ketä tahansa muutakin.
Konsulipäällikkö Tuominen ei kommentoinut asiaa tänään tiedotusvälineille. Haaviston esikunnasta viestitettiin medialle, että asian perinpohjainen selvittäminen on asianomaisten oikeusturvan kannalta hyvä asia.
Robert Sundman toimitti. Oikeusasiamies selvittää terveydenhuollon lähettämän kirjepostin laillisuutta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kirjeiden lähettäjätiedoista ei saisi näkyä kaikille, mikä hoitopaikka postin on lähettänyt. Jouni Koutonen.
Taustalla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuorimerkinnöistä vuonna 2018 tehty kantelu. Asia on edelleen vireillä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa. Turun yliopistollisen keskussairaalan potilailleen lähettämässä postissa on ollut merkintä sairaalayksiköstä, josta se on lähetetty. Kirje palautuu sinne, mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. TYKSin sairaalajohtaja Petri Virolainen.
No me on katsottu potilasturvallisuuden kannalta, että on tärkeää, että jos potilasta ei tavoiteta, niin me saadaan se tieto sinne lähettävään yksikköön mahdollisimman nopeasti, jotta me voidaan sitten yrittää tavoitella potilaita muilla keinoin, eli lähinnä puhelimitse sitten siinä tapauksessa.
Apulaisoikeusasiamies sekä asiasta lausunnon antanut Valvira linjaavat, että pelkästään jo tieto terveydenhuollon asiakkuudesta on salassa pidettävä. Tämä herättää kysymyksen, voiko kirjekuoressa olla edes sairaalan tai sairaanhoitopiirin logoa. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin vastaa Ylelle sähköpostilla. Terveydenhuollon asiakkuus on lain mukaan salassa pidettävä tieto. On syytä löytää menettelytapa, jolla asiakkuus on mahdollista pitää salassa. Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies nojaa muun muassa perustuslakiin, julkisuuslakiin, henkilötietolakiin sekä potilaslakiin. Ne sitovat yhtä lailla julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa. Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä helmikuun loppuun mennessä vastausta, mihin toimenpiteisiin hänen käsityksensä ovat antaneet aihetta. Sen jälkeen hän pohtii mahdollisia jatkotoimia. Ainakin ensi vaiheessa sairaanhoitopiiri aikoo käyttää 1000 varastossa olevat kuoret loppuun, niistä vain jätetään rastittamatta tarkempi lähettävä taho. Palautuvat kirjeet avataan sairaalan kirjaamossa, jonka henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja sieltä ne toimitetaan oikealle osastolle. Sairaanhoitopiirin mukaan kuoret eivät voi olla täysin vailla lähettäjämerkintöjä. Hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen.
Jos kirjeet olisivat aivan plankkoja, niin olisi se riski, että potilaat heittäisivät niitä kenties roskiin, luullessaan niitä joksikin mainospostiksi, mutta toisaalta myös posti joutuisi silloin avaamaan niitä kirjeitä, ja se ei varmasti olisi, ei potilasturvallisuuden eikä yksityisyyden suojan kannalta mitenkään niin kuin suositeltava tilanne.
Totesi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen. Toimittajana oli Jouni Koutonen. Puhelinhuijauksista on tullut yhä älykkäämpiä ja röyhkeämpiä. Täysin uutena ilmiönä ovat puhelut, jotka vaikuttavat tulevan kotimaisista numeroista ja joissa esiinnytään Microsoftin teknisenä tukena. Huijareiden pyrkimyksenä on asentaa vastaajan tietokoneelle etähallittava haittaohjelma, jolla urkitaan tietoja. Milla Madetojan ja Totti Toivosen vieraina ovat Liikenne- ja viestintäviraston alaisen kyberturvallisuuskeskuksen johtaja, asiantuntija Kauto Huopio sekä Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pumel.
Kauto Huopio, tässä on nyt uusinta uutta, jos tällä ala nyt mitään uutta ja uutta voi enää olla, mutta kuitenkin Suomessa on ollut tällaiset tekninen tukki puhelinhuijaukset, jotka tulevat jopa kotimaisista puhelinnumeroista. Mistä tässä huijaustyypissä on oikein kyse ja kuinka se toimii?
Käyttäjä saa puhelun, jossa yleensä ulkomainen soittaja, englantia puhuva henkilö ilmoittaa olevansa jonkin organisaation teknisestä tuesta, voi esiintyä jopa Microsoftin teknisenä tukena ja ilmoittaa, että nyt olemme havainneet koneessanne vakavan tietoturvaongelman. Ja jos käyttäjä vähän epäilee, että ei tässä mitään ihmeitä ole, niin soittaja pyrkii ohjaamaan tätä käyttäjää avaamaan tietokoneen ja ajamaan siellä jotakin komentoja, jotka näyttävät vakuuttavilta, että siellä olisi jotakin ongelmaa. Jos tämä käyttäjä saadaan vakuuttuneeksi, että tässä on joku ongelma, niin sitten soittaja ohjaa käyttäjää asentamaan tämmöisen etähallintaohjelmiston tänne koneelle. Ja pyrkimyksenä oikeastaan on aiheuttaa koneelle, jossa ei ole tietoturvaongelma. Saamaan sinne niin kuin tämän soittajan haltuun tämä järjestelmä. Ja siinä vaiheessa, kun ollaan päässyt tänne sisälle, niin sitten ruvetaan ehkä kauppaamaan, että nyt tässä on, teidän pitää nyt hankkia tämmöinen turvalisenssi esimerkiksi, tai että tämä päivitys nyt sitten tässä maksaa jotain. Ja seuraavaksi ruvetaankin kysymään luottokorttitietoja, ja saattaa olla, että no, ensimmäinen luottokortti ei muka kelpaisi. Kysytään seuraavaa luottokorttitietoa, ja sitten jopa pyydetään, että lähettäkää nyt kopio passistani tai henkilökortista ja otetaan jopa webikameralla kuva. Ja jos sitten tässä niin vähän ruvetaan epäröimään, niin saadaan heittäytyä hyvin aggressiiviseksikin. Että nyt teidän koneenne tuhoutuu tässä kohta ja pahimmillaan jopa voi käydäkin näin, että koska tämä tekninen tuki on päässyt sinne koneelle, niin siinä vaiheessa sitten käyttäjän kone jopa saatetaan jyrätä sitten tämän.
Mitkä ne muut tyypilliset huijaussoittelut, nimenomaan jos puhutaan huijaussoitoista tällä hetkellä on?
Oikeastaan
lyhyesti.
Ehkä niin kuin toinen merkittävä huijaustyyppi tällä hetkellä on niin sanotut hälärisoitot, jolla on jopa tämmöinen japaninkielinenkin niin kuin vangri. Eli käyttäjälle tulee vain yksi kilautus, ihan yksi tai kaksi soittoa ja käyttäjä ei enää jätetä vastatakaan. Ja puhelu tulee jostain ulkomaan suunnasta. Tyypillisesti käytetään esimerkiksi hyvin kalliita satelliittipuhelinsuuntia. Pyritään saamaan käyttäjä soittamaan takaisin. Ja sillä sitten kerätään niin kuin siitä korvauksia sitä saapuvista puhelusta tälle hyökkäjän.
Eikö uusinta uutta nimenomaan se, että näitä tulee nykyään myös suomalaisista puhelinnumeroita näyttävistä numeroista?
Tämä tekninen tukihuijaus nimenomaan on tällainen, että siinä on nyt viimeisen viikon aikana liikenneviestiviraston kyberturvallisuuskeskus on vastaanottanut yli 100 ilmoitusta, ja tämä määrä kasvaa koko ajan.
Ja todennäköistä, että niitä on tehty tuhansia.
Todennäköisesti.
No miten tämä näkyy teillä Kuluttajaliitossa, tällaiset ilmiöt nyt?
Mehän aloitettiin tuossa toissa vuonna tämmöinen laaja hanke, niin kuin huijausinfo-hanke, missä me koulutetaan valtavasti, me kierrätään ympäri Suomea. Tänäkin vuonna 100 tilaisuutta pidetään. Meillä on puhelinneuvontaa näille rikoksen uhreille, huijauksen uhreille. Meillä on siis valtavasti, meillä on nettisivut, missä kerrotaan huijausinfo.fi näistä eri huijaustyypeistä. Ja ehkä se, niin kuin mä haluaisin kuitenkin siinä mielessä rauhoittaa ihmisiä. Eli aina kun tulee tämmöinen uusi huijaus, sanotaanko, ei voi pois tyypistä, mutta vähän uudelta kuulostava huijaus, niin aina lähdetään vähän kierroksille, että nyt meitä uhkaa monet asiat. Ennenkin on hirveän tärkeä muistaa, että huijauksia on ollut aina niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa. Aina joku on yrittänyt huijata jotakuta. Eli huijauksissa sinällään ei ole yhtään mitään uutta. Se, että digitaalisuus nyt mahdollistaa sellaisten massojen lähestymisen hyvin helposti, se on nyt sitä uutta, sanotaanko viimeisten vuosikymmenten aikana tullut. Mutta sellaiset ihan muutamia perussääntöjä kun muistaa, niin pääsee todella pitkälle.
Mitä ne ovat?
No ihan esimerkiksi, jos lähtee vaikka siitä, että älä luovuta mitään rahanarvossa tietoa, ylipäänsä pankkikorttitietoisi, luottokorttitietoisi, henkilötietoisi, kenellekään jotain et itse voi tunnistaa. Ylipäänsä semmoinen ihan maalaisjärkinen ohje, että tiedä kenen kanssa asioita. Vaikka joku esittäytyy poliisiksi, onko hän poliisi, jos hän soittaa, esittäytyy mikrotuen IT-tukihenkilöksi, onko hän sitä. Tässä kohtaa kannattaa olla se tarkkana.
Jos joku esiintyy poliisiksi, niin on syytä ottaa nimi talteen ja sitten soittaa poliisilaitokselle, kysyä, onko siellä tämän nimistä henkilöä ja sillä tavalla varmistua asiasta.
Kertokaa paljon hyvistä, koska siitä huijauksista, vaikka näistä jatkuvasti huijauksista puhutaan, niin silti on jatkuvasti ihmisiä, täysin fiksuja ihmisiä, jotka niihin menee. Mistä se johtuu, että niihin niin kuin lankee tällaiseen huijaukseen helposti?
No ensinnäkin pitää sanoa, että kaikki, jotka lankeneen huijauksiin, niin häpeä pois näissä asioissa. Suurin asia, mikä pelaa näiden huijareiden pussiin, on nimenomaan se ihmisen häpeä. Silloin hän ei toimi enää, niin kuin hän ei esimerkiksi ota heti yhteyttä pankkiin ja sano, että hei nyt katkaiskaa tämä kortti tai ota yhteyttä poliisiin tai ota yhteyttä meihin. Ikään kuin häpeä lamauttaa. Ja sen takia pitää muistaa, kun massoja lähestyy, siellä on aina ihmisiä, jotka niihin lankeaa. Kuka tahansa meistä voi sen tehdä.
Tietyssä henkisessä tilanteessa tai elämänvaiheessa.
Ihan missä tahansa. Eli ei kannata ruveta kukaan meistä ylimieliseksi. Noi muut, jotka lankeaa, me ei. Ne on nykyään monet huijaukset ollaan niin kehittyneitä, että me emme edes tiedä välttämättä sitä, että me joudumme
huijauksia. Niin, sehän on kilpajuoksua, kumpi tässä nyt on, kuka toimii, kuka on ensin ja ymmärtää näitä.
Meillä on tarvittu molemmat vastaanottaa tällaisia huijauspuheluja itsekin.
Ja oletteko te menneet siihen ikään kuin lankaan?
Siinä pitää olla todella tarkkana. Sillä hetkellä oikeastaan tärkeintä on, että jos puhelu tulee jostakin tuntemattomasta numerosta, mikä ei ole itsellä tallessa, niin sillä hetkellä, kun vastaa siihen puheluun, pitää olla hereillä, että mikä tämä henkilö on, mitä hän tässä esittää, ja oikeasti niin kuin pyrkiä ensin selvittämään se asia, ennen kuin itse avaa niin kuin omia henkilötietojaan tai vastaavia.
Eli mullekin on viimeisen viikon aikana tullut joka päivä useita puheluita plus 44 alkuisista numerosta. En ole vastannut yhteenkään, koska en nyt odota puhelua mistään Britannian suunnasta. Mielenkiintoista tulee aina eri numeroista. Ja toinen, mikä tässä on ollut niin kuin itselleni mielenkiintoinen kokemus, on se, että tässä sain juuri uuden tietokoneen, missä kaikki tietoturvaohjelmat on hyvät ja salasana on vaihdettu ja näin. Ja silti ihan minun sähköpostitililtäni oli meidän talouspäällikölle lähetetty viesti, kyselty meidän yhdistyksen tilin saldoa.
Otetaan tässä vaiheessa keskustelun mukaan matkapuhelinoperaattori Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius. Puhutaan nimenomaan puheluista tällä hetkellä, niin minkälaisia keinoja teillä operaattoreilla on estää tällaisia puheluhuijauksia?
Tämmöinen puhelinverkko, niin kuin globaali puhelinverkko sanotaan ihan perusteellisesti tämmöisen niin kuin maailman laajimpana ja monimutkaisimpana koneena. Ja puhelinverkkohan on rakennettu välittämään niitä viestejä, välittämään niitä puheluja ihmisiltä toisille. Ja ne puhelut reitittyy hyvin monta reittiä, tulee monenlaisia niin kuin monen tyyppisiä asioita. Ja
onko mitään keinoja ehkäistä näitä?
Monimutkaisuudesta johtuen on kohtuullisen haastavaa tunnistaa tämmöisiä yksittäisiä puheluita satojen tuhansien puhelujen joukosta. Että nämä kuluttajien tai näiden puhelujen vastaajien nämä toimenpiteet on keskeisiä siinä, että miten näitä niin kuin vältetään, näitä tosi ikäviä tapauksia.
Onko teille tullut viime aikoina hätääntyneen soittoja näiden hälärisoittojen takia tai muuten tähän aiheeseen liittyen viime päivinä?
Näitä tulee ehkä, ne voi ehkä ajatella, että ne on yksittäisiä tapauksia, että se, mitä asiakaspalveluun tulee puheluita, niin esimerkiksi tällä hetkellä ei ole tunnistettu tämmöistä niin kuin kampanjaa, mikä on sinänsä niin kuin selvästi liikkeellä.
Ja eikö nykypäivänä ole sellainen ongelma, että kun operaattoreiden numerot on niin sanotusti kaikki, tai ne ei ole enää operaattorikohtaisia, niin tässä on kuluttajanakin aika vaikea tietää, että mistä tämä puhelu tulee?
Joo, kyllä. Nyt kuluttajien mobiilipuhelu, mobiilinumero voi olla, se on täysin niin kuin operaattorista riippumaton. Ja kun tämä numeron siirron mukaan tulee, niin se numero menee sitten operaattorilta toiselle. Ja samoin näissä ulkomailta tulevissa puheluissa, niin esimerkiksi tämä mobiiliroaming, niin sen ansiosta esimerkiksi suomalaiselle, joka on Euroopassa matkalla, niin sinne välitetään suomalainen numero sinne vaikkapa sitten ranskalaiseen verkkoon. Eli näitä numeroita liikkuu hyvin niin kuin laajasti ja ihan aiheellisestikin maailmalla eri verkoissa.
Kiitoksia, Jaakko Wallenius.
Kiitos.
Niin, kuten kuultiin, siis monimutkainen ja älykäs systeemi. Jos nyt kuitenkin tulee sitten huijatuksi, niin ihmisille, mitä täytyy tehdä? Miten tulisi toimia?
Ensinnäkään rauhallisesti miettiä, että mitä tässä on tapahtunut. Jos ajatellaan tämmöistä teknisen tuen huijausta, jos tilanne on edennyt siihen pisteeseen asti, että tämä tekninen tuki on päässyt ohjeistamaan, asentamaan tänne tämmöisen haittaohjelman tai tämmöisen etäkäyttöohjelman, niin siinä vaiheessa se kone on syytä tutkia asianmukaisen mikrotuen toimesta. Mahdollisesti käyttäjätunnukset salasanat on syytä vaihtaa, jota on ollut käytössä sillä hetkellä. Ja sitten jos on annettu pankkikorttitietoja, tai on välittömästi syytä olla yhteydessä pankkiin. Ja joka tapauksessa Liikenneviestintäviraston kyberturvallisuuskeskus ottaa mielellään vastaan näitä tietoja. Kuten sanottu, viime keskiviikon jälkeen näitä teknisen tuen huijauksia meille on reilu 100 ilmoitusta tullut. Ja me olemme erittäin kiitollisia niistä. Ja sitten poliisille rikosilmoitus, jos tämmöinen, etenkin jos niin kuin pankkikorttitietoja on annettu eteenpäin.
Milla Madetojan ja Totti Toivosen vieraan olivat Liikenne- ja viestintäviraston alaisen kyberturvallisuuskeskuksen johtaja, asiantuntija Kauto Huopio sekä Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pumel. Venäjällä ennätysleuto talvi on saanut ihmiset aiempaa tietoisemmaksi ilmaston lämpenemisestä. Moskovassa venäläisten asennemuutosta pyrkii vauhdittamaan nuorten ilmastoaktivistien ryhmä, jonka esikuvana toimii ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Moskovasta jatkaa kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.
Moskovan ydinkeskustassa Puškinin aukiolla ohikulkijat vilkaisevat uteliaasti mielenosoittajaa, jonka kyltissä vaaditaan toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Venäjällä on alettu viime aikoina puhua aiempaa enemmän ilmaston lämpenemisen vaaroista, mutta kaikkia asiaa ei huoleta. Miksi pitäisi? Miten luontoa vastaan voi taistella? Täytyy vain pukeutua oikein, Inna Garicheva sanoo. Moskovassa ei ole pidetty yhtään suurta ilmastomielenosoitusta, koska lukuisista yrityksistä huolimatta ilmastoaktivistit eivät ole saaneet viranomaisilta lupaa järjestää sellaista. Siksi aktivistien on pitänyt tyytyä yhden ihmisen mielenilmaisuihin, joihin ei vaadita erillistä ennakkolupaa. 25-vuotias Arshak Makitsyan haluaa lisätä venäläisten ilmastotietoisuutta. Hän on Greta Thunbergin esimerkin innoittamana osoittanut mieltään joka perjantai viime vuoden maaliskuusta saakka.
No, vad jag sträver med tem то как это было год назад, когда я только начинал выходить каждую пятницу.
Jos vertaa siihen, millaista oli vuosi sitten, kun olin vasta aloittanut tulla tänne perjantaisin, niin ihmiset tajuavat nyt paremmin, että ilmasto muuttuu ja pitävät sitä ongelmana, Makitsian sanoo. Yksi syy venäläisten ilmastotietoisuuden kasvuun on ennätysleudossa talvessa. Esimerkiksi Moskovassa talvi on ollut koko mittaushistoriansa lämpimin. Tammikuussa julkistetun Levada-tutkimuskeskuksen kyselyn mukaan 34% venäläisistä pitää ilmaston lämpenemistä vakavana uhkana ihmiskunnalle.
Moskovasta raportoi Erkka Mikkonen. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan ilmastonmuutoksen torjunta ei onnistu ilman julkisen vallan päätöksiä, kuten esimerkiksi hiiliveroa. Rehn sanoi eilisessä A-studiossa, että sen lisäksi yritysten tulisi ryhtyä toimiin kasvihuonepäästöjensä leikkaamiseksi. Hänen mukaansa talous saadaan ohjattua ekologisesti kestävämpään suuntaan laittamalla energiantuotannon kasvihuonepäästöille hinta. Annika Damström jatkaa.
Viime syksynä julkaistiin tämmöinen kansainvälinen raportti, jonka mukaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen maksaa seuraavan vuosikymmenen aikana 1,8 biljoonaa dollaria. Se on valtava summa, mutta onko tuo edes koko se kuva?
Se on valtava summa ja se vastaa sitä, mitä Euroopan unionissa on laskettu. Eli tarvittaisiin noin 250 miljardin euron investoinnit vuosittain ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Se kertoo siitä haasteen mittaluokasta, mutta kyse ei ole pelkästään investoinnista, vaan tietysti teknologian kehittämisestä ja siitä, millä tavalla poliittisilla päätöksillä, ohjaavalla verotuksella esimerkiksi tai päästökaupalla pyritään luomaan päästöille hinta ja sitä kautta ohjaamaan toimintaa ja investointeja uusiutuvaan energiaan ja kestävää kehitykseen.
No ottaen huomioon tämän valtavan hintalapun jo ihan vuositasolla täällä Euroopassa, niin tämmöinen lupaus, jonka Jeff Bezos nyt antoi, hän antaa 8% valtavasta omaisuudestaan, se on 130 miljardia dollaria, niin mikä merkitys tämmöisillä lahjoituksilla on siinä isossa kuvassa?
No yritykset tuottavat suurimman osan kasvihuonepäästöistä maailmanlaajuisesti ja siinä mielessä on tietysti tärkeää ja on selvää, että ilman yritysten toimintaa ei ilmastonmuutosta kyetä hidastamaan. On tärkeää, että yritykset investoivat, kehittävät teknologiaa, kehittävät semmoisia liiketoimintamalleja, jotka edesauttavat sitä, että ne pystyvät leikkaamaan omia päästöjään. Mutta samalla tarvitaan myöskin julkisen vallan päätöksiä, koska markkinat tai yritykset yksin eivät tätä asiaa, tätä ongelmaa kuitenkaan kykene ratkaisemaan.
No sitten on näitä miljardöörejä, jotka antavat myös sitä omaa rahaansa. Onko se kestävää, että monimiljardöörit maailmassa lähtevät ratkaisemaan tätä ongelmaa?
No se on tärkeä signaali ja myöskin tärkeä kimmoke. Se voi johtaa siihen, että esimerkiksi näissä tapauksissa voidaan investoida enemmän uusiutuvan energian tutkimukseen, joka voi sitten viedä aurinko- ja tuulienergian teknologian kehitystä eteenpäin. Tai muilla tavoilla viedä kestävän kehityksen edellyttämää teknologiaa eteenpäin. Siinä mielessä sillä on merkitystä. Se voi toimia eräänlaisena, tai nämä voivat toimia eräänlaisena kärkihankkeena. Ja voidaan ajatella, että tällaisista pienistä puroista syntyy myöskin isompi virta. Mutta se isompi virta on loppupelissä kuitenkin ennen kaikkea energiatalous ja energiantuotanto. Ja se, millä tavalla siellä tuotettaville kasvihuonepäästöille luodaan hinta ja miten sitä kautta ohjataan taloutta ekologisesti kestävään suuntaan.
No muun muassa taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitz on puhunut niin kutsutusta Green New Dealista. Euroopassa se kulkee nimellä Green Deal, jossa yritykset siis investoivat ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Kuinka hyvin tämmöinen Green New Deal on lähtenyt käyntiin?
Euroopan unionin komissio on tuomassa omaa esitystään lähiaikoina, tarkennettua esitystä siitä, millä tavalla tällainen vihreä tai kestävän kehityksen ohjelma lähtisi liikkeelle. Siinä on, tai näin, että siinä on oikeastaan kaksi pääosaa, eli yhtäältä on se, että millä tavalla kyetään ohjaavalla verotuksella globaalisti suuntaamaan tuotantoa ja toiseksi, millä tavalla kyetään tuomaan riittävästi rahoitusta, jotta kyetään toteuttamaan ne investoinnit, mitkä tämä koko harjoitus vaatii. Taloustieteilijöiden yleinen viesti on se, että globaali hiilivero olisi kaikkein paras tapa ja reilun tapa luoda yhtenäinen pelikenttä ja luoda päästöille hinta. Jos kaikkein tehokkain yhteiskunnan näkökulmasta, vaikuttavin ympäristön näkökulmasta. Toisaalta Yhdysvallat tuskin presidentti Trumpin aikana on tähän valmis, ei myöskään Kiina. Vaikka Euroopan unioni tätä ajaa, niin siitä huolimatta tähän ei välttämättä päästä ja sen takia joudutaan toimimaan tavallaan toiseksi parhaan vaihtoehdon varassa, eli kansainvälisten sopimusten ja alueellisten ja kansallisten ratkaisujen, kuten Euroopan unionin päästökaupan varassa.
No nyt kun yrityksetkin ovat heränneet kuitenkin tälle vihreälle taloudelle ja kiinnostusta suuryritystenkin keskuudessa on myös sitoutua tähän, niin olisiko mahdollista, että nämä suuryritykset jopa painostaisivat hallituksia sitoutumaan tämmöiseen globaaliin hiiliveroon? Se menisi siihen suuntaan.
Ei siitä varmasti haittaa olisi. Useinhan suuryritykset myöskin eräät näiden lahjoittajien suuryritykset ovat paremminkin vältelleet veroja, mutta toivoisin, että tällä kertaa he voisivat tällaista viestiä antaa, koska sillä olisi mahdollisesti vaikutusta, varsinkin Yhdysvalloissa, jossa suuryrityksillä on aika paljon sananvaltaa.
No edustat itse tietysti rahoitusalaa. Mikä rooli pankeilla ja keskuspankeilla on näissä ilmastotalkoissa?
Keskuspankkien keskuudessa käydään aika paljon keskustelua tästä ja tämä tulee varmasti olemaan yksi tärkeä kysymys, kun Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä uudistaa rahapolitiikan strategiansa tämän vuoden aikana. Suomen Pankki on parisen vuotta sitten ryhtynyt omassa sijoitustoiminnassaan noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja tarkoittaa, että vältämme mustia tai ruskeita investointeja. Ja viime vuoden lopulla allekirjoitimme Yhdistyneiden kansakuntien tällaisen vastuullisen sijoittamisen periaatteet, mikä on aika vaativa myöskin käytännössä. Me olimme toinen keskuspankki Hollannin keskuspankin jälkeen, joka tämän maailmassa allekirjoitti. Tämän lisäksi keskuspankit toimivat yhteisessä verkostossa, joka pyrkii viemään näitä kysymyksiä eteenpäin, muun muassa sitä, millä tavalla luokitellaan vihreät kestävät investoinnit niin, että myöskin kyetään estämään viherpesu, eli fuulaaminen tällä kentällä.
No, keskuspankit ovat tietysti huolissaan siitä, että ilmastonmuutos tuo epävakautta markkinoille. Minkälaista häiriötä siellä jo nähdään ilmastonmuutoksen vuoksi?
Kyllä se tuo sekä suoraan luonnonkatastrofeista seuraavia riskejä, muun muassa vakuutustoimintaan. Ajatellaan vaikka Australian valtavia metsäpaloja, ruohikkopaloja, tai myöskin monen Etelä-Euroopan maan kokemaa kuumuutta ja sen mukaisia metsäpaloja. Viime kesänä eteläisessä Euroopassa lämpötilat nousivat 50 celsiusasteeseen. Kyllä tämän tyyppiset muutokset aiheuttavat aika merkittäviä ilmastoriskejä. Sen lisäksi on sitten toisen tyyppisiä vaikutuksia, varsinkin se, että millä tavalla se siirtymä, mikä tarvitaan, kun siirrytään ekologisesti kestävämpään talouteen, tulee vaikuttamaan eri yritysten arvoihin ja toimintaan. Ja siihen tietysti kaikkien yritysten osalta on varauduttava ja päätöksenteon näkökulmasta hyvin tärkeää on se, että päätökset ovat pitkäjänteisiä ja ennakoivia, ei poukkoilevia, jolloin yritykset tietävät, minkälaiseen ympäristöön, muun muassa verotuksen suhteen, ne joutuvat sopeutumaan.
Tietysti valtioille ja julkisella sektorilla on oma suuri merkityksensä tässä, varsinkin ohjaava merkitys, mutta lyhyitä ovat nämä tietysti ilmastonmuutoksen kannalta nämä hallituskaudet, mutta meillä Suomessa nyt tämä hallitus aikoo perustaa ilmastorahaston ja siihen on tarkoitus siis sijoittaa useita satoja miljoonia euroja valtion sijoitus- ja kehitysyhtiön Vakesta. Kuinka järkevältä tämmöinen ilmastorahasto kuulostaa?
No se on hyvin samanhenkinen kuin Euroopan unionin vastaavan kaltainen vihreän tai kestävän kehityksen rahasto, johon on tarkoitus mobilisoida 100 miljardia euroa. Eli tämä on sinänsä myönteinen. Se on yksi tärkeä osa muun muassa siinä, että kyetään hoitamaan ilmastonmuutoksen vaatimien päätösten työllisyys ja alueelliset seuraukset hyvin. Eli tämä on tietyssä mielessä tämmöinen reilusrahasto tai sopeutumisrahasto, mitä tässä ilmeisesti tavoitellaan.
Mitä tällä 200 miljoonalla tai parilla sadalla miljoonalla eurolla, mitä sillä kannattaisi tehdä?
No ei nähdä tässä neuvomaan kansanvaltaisia päättäjiä. Siellä varmasti hallituksen puolella pohditaan näitä tarkempia kriteereitä, mutta yksi tärkeä asia on varmasti se, että millä tavalla saadaan kansalaiset pysymään mukana tässä muutoksessa. Ja siltä kannalta on myöskin pidettävä huoli siitä, että kaikki kokevat, että tämä muutos on oikeudenmukainen ja reilu. Ja silloin pitää katsoa myös sen perään, että minkälaisia työllisyysvaikutuksia tai minkälaisia aluetaloudellisia vaikutuksia erilaisilla päätöksillä mahdollisesti on.
Kertoi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Annika Damström haastatteli. Ja tässä oli Päivätunnissa lähetys.